filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Slušate emisiju Iza kulisa prvog programa Radio Beograda. Večerašnju emisiju posvećujemo najpraćenijem događaju u svetu filma, do kog je ostalo nešto više od 24 sata. 92. dodela Oscara će, kao i svake godine od 2002. biti održana u Kodak teatru u Los Angelesu, a direktan prenos ćete moći da gledate na prvom programu Radio Televizije Srbije u noći između nedelje i ponedeljka. Sa vama će večeras biti ekipa u sastavu Milena Borčanin, Nataša Mančić, Goran Ivković i Milica Đilas. A o prestižnoj nagradi Oscar Američke filmske akademije razgovaram sa našim gostima, profesorom istorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Aleksandrom Jankovićem i filmskim kritičarom Milanom Krunićem. Dobro večer, dobrodošli.
Dobro večer.
Ja bih voljela da ovu oskarovsku priču počnemo zapravo temom o tome zbog čega je dodala Oscara zaista toliko važna i praćena. Aleksandre?
Pošto ja volim da, kad pričamo o istoriji filma, svojim studentima volim da kažem da živimo u oskarocentričnom svetu, da jednostavno sistem vrednosti koji Oscar nameće je nerealan sistem vrednosti, s obzirom da postoji neverovatan broj izuzetno kvalitetnih reditelja, glumaca, kako god hoćete, koji nisu dobili Oscara, počevo Charlie Chaplina pa sve do Hitchcocka. S druge strane, imamo situaciju da su afroamerički glumci počeli frekventno da dobiju Oscare u mom vremenu juče, a to je pre nekih 10 godina, kada je Halle Berry dobila Oscara i Denzel Washington, znači za Monsters Ball i Training Day. U tom smislu da trendovi koje jednostavno za kojima Oscar kaska, mogu da kažem, opet zato što je toliko popularan i važan i bitan, nama određuje percepciju filma i sve merimo zahvaljujući reklamama po onome kao Oscarovac ili nominovan za Oscar. S druge strane imamo glumce koji su dobili Oscara, kao što je meni inače intimno jako draga Marisa Tomei, ali ona je neki, kako kažem, treći nivo glumaca koji je pozvan, nije poznan. Tako da tu postoji ta, mogu da kažem, oskarovsko prokletstvo, gde su razni glumci, pa čak i reditelji koji su dobili Oscara i jednostavno su nestali. Tako da, ako mene pitate, mislim da je ovo jedna s razlogom preuveličena nagrada, ali s druge strane nema ni jedna da je parira, tako da jednostavno tu smo gde smo.
Mislite da BAFTA nije dovoljno?
Mislim da ne. Mislim da je lokalizovana i BAFTA i Berlin i sve to, nekako kažem, potpuno drugačije.
Milane, zbog čega Oscar po tebi ima ovoliki značaj?
Pa, iz istog razloga zašto je Hollywood najpoznatiji studio i zašto zapravo svi vuku ka tome da nisi uspeo ako nisi uspeo u Hollywoodu. Mm-hmm. Zato što je najkomercijalniji. Mislim, činjenica, gospodin je lepo rekao, ali je činjenica da Oscar je izvikana nagrada koja označava samo taj komercijalni uspeh koji sa sobom možda vuče kvalitet, ali ne mora da znači. Uglavnom je politika, pogotovo u poslednjih 15 godina. Ali je činjenica da je glamur, činjenica da je zabava i da ljudi gledaju Oscara ne više, sad već više ne toliko zato što je to kao neka prestižna nagrada kao što su recimo Berlin, nego gledaju spektakl, isto kao što gledamo X Factor, kao što gledamo Ja imam talenta.
A da li se značaj dodele Oscara zapravo promenio od samih početaka? 1929. toliko se toga i promenilo, ja, i što se tiče nekih pravila i kategorija.
Ja mislim da Oscara prate tendencije, opet kažem, da se delimično složim sa dragim kolegom, da ne mislim da uglavnom ti komercijalni filmovi dobijaju Oscara, jednostavno mislim da postoji tendencija. Ako ste gledali film koji zaista preporučujem, to je jedan satirični osvrt i na Oscara i na američku produkciju, zove se Tropical Thunder, režirao ga je Ben Stiller pred 10 i više godina, i sad vi jednostavno imate tu taj, kažem, Robert Downey Jr. je igra jednog australijskog versatilnog glumca koji je dobio Oscare za uloge kakve mi mislimo da dobijaju glumci za Oscare, a ovi drugi ne dobijaju. Jednostavno tu jednostavno vidi ta kozerija ili ironija nekih dobitnika Oscara. I meni omiljena scena kada se pročita pet glumaca i sad vi u normalnim Oscarima, kad prozovemo recimo Oscara je dobila Milica Đilas i svi su kao sreći, ja Milice, Micu, sjajno, nije bitno što mi nismo dobili. A ovdje imate glumce koji nisu dobili Oscara, koji psuju i najstrašnije su kao zašto mi nismo dobili Oscara. Tako da svi teže ka Oscaru, svakako, i kažem, to nije sporno. I onda na kraju, od 29. jedan od mojih omiljenih reditelja, Frank Capra, je zaređao silne Oscare tokom 30. i obeležio taj period New Deal-a predsjednika Roosevelta, ali za svoj najznačajniji film, It's a Wonderful Life iz 46. uopšte nije dobio Oscara, jer je to bila fantazija. Iste godine je dobio, recimo, William Wyler za neki poprilično realističan film o povratnicima iz rata, invalidima i tako dalje, tako da svet jednostavno, kažem, se određuje prema Oscarima, stvarate neke tendencije. I ono što ne treba da zaboravimo, a to je da je velika većina akademika koji glasa za te Oscare imaju preko 60 godina. U tom smislu postoje samo dva filma koje su fantazija, koje su dobila Oscara za najbolji film, to su Oblik vode i Povrata kralja. Znači da jednostavno tendencija fantastičnih filmova ne dolazi u obzir. Kao što smo opet Tropical Thunder videli tezu da glumci koji dobijaju samo za semi-retardirane uloge, nikad ne ide skroz retardirane uloge. Oni koji su bili skroz retardirani nisu nikad dobili Oscara, a recimo ovi koji su pate od autizma, kao što je Dustin Hoffman ili tako neke slične uloge, oni dobijaju. Tako da jednostavno i to imate opseg tih mentalnih bolesti ko bi trebalo, ko ne bi trebalo. Sad kad dođemo do Jokera imaću još svašta da kažem. Tako da.
Da, mislim da ćemo do Jokera doći na samom kraju naše emisije, ali u svakom slučaju, poštovani slušalci, slušate izdanje emisije Iza kulisa koje je posvećeno Oscarima. Gosti emisije Iza kulisa su profesor istorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Aleksandar Janković i filmski kritičar Milan Krunić. Razgovarali smo o filmovima koji nisu dobili Oscara. Vi ste pomenuli film It's a Wonderful Life, meni lično omiljeni film koji se tiče novogodišnjih praznika, je zapravo Božićnog čuda. E sad, volala bih da pitam obojicu, da li je nagrada Oscar zapravo potvrda da je film dobar ili je neke filmove tek Oscar lansirao među publikom i onako im sugerisao na taj način da je to film koji je vredan njihove pažnje. Milane?
Pa, pola-pola je. Neki film, ja mislim da je Oscar bio relativno realističan tamo negde do polovine 70-ih otprilike. I onda je zašao u politiku, onda su shvatili da postoji cela ta super komercijala koja je filmska industrija zašla 80-ih. I onda su krenuli, aha, čekaj, ljudi nisu gledali ovaj film, a zapravo možda vredi da ga gledaju, hajde da mu damo neku nagradu, samim tim validaciju da je dobar i onda će ljudi da nagrnu u bioskop. I samim tim ga nekako lansirali i da podarili mu novi zapravo bioskopski život. Ali zanimljiva stvar je, apropo istorije filma, i to je ono što se danas ne radi, a to je da neki filmovi tipa Blade Runner, kada su prvi put pušteni u bioskope su propali, onda su ih povukli i onda su napravili novu marketinšku kampanju i pustili ih ponovo u bioskop, na primjer, mjesec dana kasnije ili tri mjeseca kasnije, i kao zaživeli su i dobili su neke nagrade i priznati su ne samo od kritike nego od publike i sada važe za kultne klasike. I to se više ne radi, i mislim da je Oscar zapravo substitucija za to. Da je to način na koji kao daš filmu novu šansu.
Ja opet moram se vratiti na svoju priču o tendencijama i da se opet delimično složim sa kolegom da je u pitanju super komercijala, već ne znam šta, ali 80-ih imate tendenciju, recimo, da je jedna izvrsna melodrama Danas zaboravljena, Vreme nežnosti, dobila Oscar za najveći, najbolji film. Jack Nicholson, Debbie Winger, koji umire od terminalne bolesti. Onda imate Chariots of Fire. Znači, da. Opet nešto što, kako kažem, se traži da budu veliki filmovi, onako David Linovski veliki filmovi. Tu se meni dogodio jedan, kažem, možda ključni trenutak 91. godine koji je možda i započeo ovu našu modernu priču o Oscarima, a to je kad su svi računali da će dobiti Oscara Martin Scorsese za film Goodfellas, a u stvari je sve Oscare pokupio Kevin Costner kao reditelj prvi put za film Igre s vukovima. Da, ali ono što je važno da je opet, to je prvi veliki revizionistički film o Indijancima, takozvanim nativcima američkim. Pre toga je bilo nešto, jedan, dva ili tri i po filmovima kao što su Mali veliki čovjek ili čak film Johna Forda Jeseni čena. To poslednji Fordov film gde on zaista pokušao da ispravi grešku nipodaštavanja Indijanaca. I sad opet, kad smo pričali o Afroamerikancima i Oscarima, sad odjednom vi izvedete priču o Indijancima, meni prekiče, u stvari je pre 30 godina, da odjednom svet kaže, jao, Indijanci, odjednom imamo empatiju, odjednom je ta neka velika tema o Indijancima. Tako da mi se čini da ove posljednje 2-3 godine to ulazi u jednu vrstu patosa, jer kao u jednom trenutku pre 2-3 godine ni jedan Afroamerikanac nije bio nominovan za Oscar i onda to bio užasan skandal.
Ne varam, izvinjavam se što vas prekidam, Marlon Brando je, čini mi se, baš odbio Oscara zbog
Indijanaca. Je jednu, Indijanku da nazovemo, koja je objasnila da on ne želi da se takmiči sa svojim kolegama glumcima i da ukaže na položaj Indijanaca. Ali opet kažem nešto što traje 350 godina taj genocid, sad odjednom su Indijanci, nisu divljaci, nego su neki fini ljudi koji, eto, imaju civilizaciju koja je potpuno drugačija. I opet, kažem, to se dešava prekače.
Jeste, onda imamo poslednjeg Mohikanca, kao veliku glorifikaciju Indijanaca koji zapravo...
Da, da, ali uopšte i te teme, kao što su Me Too na kraju krajeva, ako uzmemo da je proto Harry Weinstein bio Alfred Hitchcock, samo što njemu to niko neće pisati da je on isto da. Tako, da kažem, napastovao svoje glumice s tendencijom da on nikad ne može da završi posao zbog svoje pojavnosti, a Harry Weinstein je to mogao, ali toga je uvek bilo. I mislim da su sad otvaranje tih nekih političkih, socijalnih, polnih žarišta opet jedna bolna tema za ovu civilizaciju koju trenutno živimo, koja jednostavno, mislim, da dominira ta neka politička korektnost. Evo, sad su poslednje dve godine, nema hostova, nema domaćina Oscara, jer ti domaćini umeju da budu poprilično politički nekorektni, kao što je Seth MacFarlane, recimo, i mislim da Hollywood u ovom trenutku hoće da se osigura i da opet, da kažem, humor potpuno ubaci u neki, ne znam i sam, u šta, ali živim u jednom opasnom svetu, to sam teo da kažem.
Pa to je ono što je Ricky Gervais uradio sad skoro na dodeli nagrada. Da. Sa celim svojim monologom od 10 minuta da su ljudi polutali očima u kameru.
Isprozivao je apsolutno sve.
Ali je vrlo zanimljivo, na primjer, da malo se priča o tome. Ljudi su bili, mislim, mi ovde pričamo zato što smo mi ljubitelji ovaj neprijatnog humora i situacije. ali gledam Twitter i kao pratim, ne, to je samo onako ćušnuto po tepih. Kao da super, ovo mu je posljednji put da vodi sve to super, on je dobar komičar i da će ozdravo on. Ali vidi, evo imamo sad BAFTA, a vidi sad će Oscar, a vidi...
Ja, mi stariji imamo Facebook i onda na Facebooku to ima, kažem, baš sam se nagledao toga da, i da. Svi su bili ono bravo legendo, care, objasnio si.
Da.
Tako da, verovatno je brzo se bacio akcenat na nešto drugo, ali mislim da su se, što i sam Gervais rekao, oni su se namestili da ih on tako, kažem, opauči tim jezikom.
Otvorili smo sad toliko mnogo zapravo tema kroz ove razgovore i pomenuli ste neke od, uslovno rečeno, nepravdi, i tu su zapravo i ti reditelji koji su zaista među najboljima u svetskoj kinematografiji, bez daljnjeg među njima Chaplin, Hitchcock, Kubrick, Coppola i Scorsese, koji imaju samo po jednog Oscara, ako se ne varam, za najboljeg reditelja. E sad, sa te strane jedne su takozvane oskarovske nepravde, a s druge strane je istarivanje pravde. Upravo kroz taj društveni deo, pa eto i kod Chaplina ispravljena nepravda, kada se on zapravo upravo na dodeli Oscara vratio u Ameriku prvi put.
To je
dobio...
počasni Oscar, to nije Oscar.
Da, počasni Oscar.
To je kao Peter O'Toole, kome su, čiji je prvi Oscar zapravo nagrada za životno delo.
Ali to je ta, deluje mi da je dodala Oscara često upravo ta platforma za ispravljanje nekih društvenih nepravdi.
A nesrećni
i...
Paul Newman je dobio za... Al Pacino je dobio za životno delo, jer nije dobio nijednog. Reku, umreći nam čovek, daj da mu damo bar nešto. I on sledeće godine dobio za Miris žene. Ovaj nijedan potpuno trećerazredni film u opusu Al Pacina. Ali baš zato mislim da ne treba toliko razmišljati. Evo Judi Dench, kao sad možemo da napravimo pet emisija o glumcima koji nisu dobili...
Glenn Close,
da. Ali mislim da je to opet jedna, ono, kako da kažem, snobovska priča, eto, da ispunimo emisiju. Ali fakat oni koji, kažem, ne mogu svi da budu pobednici, ali ta težina, neki filmovi zaista dobro nose, a neki filmovi potpuno ste i zaboravili, kao što je ovaj Crash, ili Crash sa Matt Dillonom, koji je dobio pre desetak godina Oscar za najbolji film sa
nekom
pričom, rasističkom, tužnom pričom, da.
Da, sad sam se setio, koji je film u trenutku.
Milane, šta je za vas najveća oskarovska nepravda? Kada ste se vi razočarali?
Prvi put da sam bio jako razočaran, a da se sećam, je zapravo 94. kada su u takmičenju za najbolji film bili Forrest Gump i Pulp Fiction. Bio sam jako razočaran što Pulp Fiction nije dobio. Jako. Ali zato što Forrest Gump je sve ono što sam, to je kao klasična američka priča, na tragu, to kao Kapre, i tih Wildera, i onda sam bio u fazonu, ok, super, ali kao vidi ovaj moderni Hollywood, vidi ovo što je super. kao ovo mi se više sviđa, ovo je novo, ovo me potpuno menja žanar. I očekivao sam da će da se desi isto ono što se desilo sa Goli u sedlu, kada su zapravo, kada on dobio nagrade, jer je to bilo potpuno nečuveno i potpuno drugačije i kao nešto novo. Ali Hollywood rešio da to samo ćušne po tepih i kao, evo ti, Oscar za scenarijo, super je ovo, ali najbolji film je Forrest Gump, ta priča o američkom uspehu, o tome kako neko prevazilazi sve prepreke. I onda tokom godine nisam imao neke, kako sam počeo da se bavim filmom i da razmišljam u pravcu kako se stvari odvijaju, nisam imao neka specijalna razočaranja, realno. Jer sam već video da je to kao lobiranje, da je više politika nego što je da li nešto vredi, da neki filmovi koji su genijalni filmovi nikad nisu uopšte ušli u razmatranje za bilo koju vrstu nagrade. Marisa Tomei, koja ima niz uloga, je dobila Oscara za Moj rođak Vini. Mislim, koja je divna komedija, ali to joj nije najbolja uloga za života.
Ja mislim da je većinom u pitanju konzervativan sastav ljudi iz akademije, pošto je prošle godine izašlo da je osvežen broj ljudi, sad kao imate tri afroamerikanke, dva afroamerikanca, dvoje, troje mlađih, znači opet govorimo o jednom zaista konzervativnom korpusu ljudi koji ne treba da kažem gleda u budućnost i da gleda neke tendencije nego koje će se desiti, nego da jednostavno svojim konzervativnim, patrijarhalnim, ako hoćemo, senzibilitetom obeleži tu godinu, tako da ali meni dobra, ali, to, ako, mislim... Oscar, ako Joker dobije, meni će to biti poprilično bizarno, a očigledno će ga dobiti. Imam drugi problem sa Jokerom, ali o tome ćemo kasnije, ali...
Zato što je kopija Scorsese-a.
Ne, ostalo. Nego zato što ne volim filmove sa životinjama, mentalnim bolesnicima, i uopšte te neke koji jednostavno manipulišu sa mojim emocijama.
Jasno, mada sudeći po BAFTI, apropo dodele nagrada, većinu nagrade je dobila 917.
Da.
Koja je u principu, pričao sam sa Milicom o tome, koja je taj kao gimmick movie, ono, kao neka karnevalska vožnja. Vi sednete na neki tobogan, vi se izvozate, budete u fazonu, ovo je bilo super iskustvo.
Da, po toj logici ali... bi Dunkirk trebalo da dobije...
Tako je, da. Ili Midway, koji nije nominovan uopšte.
Zadržite prognoze za kraj emisije, ali u svakom slučaju imamo još neotvorenih tema koje se upravo tiču dodale Oscara.
Una palabra no dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
O Oskarima razgovaramo sa našim gostima Aleksandrom Jankovićem i Milanom Krunićem. Jedini film koji je pobedio u kategoriji najbolji film, a da nije američki, i to uslovno rečeno jeste Artist, jer je francuski film, ali je reč o nemom filmu.
To je bio jako bizaran izbor te godine.
Da, taj izbor je začudio mnoge, međutim, mene zanima zbog čega se... Eto, nikada ne desi da strani film pobedi u kategoriji najboljeg filma. Možda ćemo ove godine imati zapravo izuzetak.
A, vjerovatno zato što postoji Oscar za strani film, jer je ovo kao striktno hollywoodska nagrada, tako je konstituisana, i onda pretpostavljam da nije bilo potrebe da se sad nešto tu pretjerano menja, jer postoji, al tako.
Ali ove godine ipak imamo Parazita, koji je korejski, a nominovan.
Pa kao što i Roma,
u kategoriji za najbolji.
Da,
i Roma,
film.
Da.
Da. Dobro,
ja mislim da su u Romi američki producenti, to, da, ne mogu da tvrdim, mislim da je to fora.
Da, slažem se potpuno, mislim da ne, za Parazite ne znam, ali verovatno je američki producent.
Parazit je korejski film koji je Sony distribuirao. I to je, ja mislim da se Parazit provukao, ne mogu da tvrdim, moje mišljenje je, da se provukao na talasu cele priče zašto je Irishman, to kao, da li Netflix može da bude nominovan za Oscara, da li je to bioskopski film, šta je streaming platforma, tralala. I onda kada su pustili Irishmana, mislim da se on samo kao, mi imamo ovaj strani film koji distribuiramo kao Sony Columbia.
Ali to bi već bio drugi Oscar za Netflix ove godine, i to uporedno,
da.
Tako.
Da li vi, kakav je vaš stav o Netflixu kao o produkciji koja sada proizvodi i
mislim
filmove koji dolaze u uži izbor?
Mislim da treba prilagođavati novom vremenu, kao što, kako kažem, opet mi stariji smo skloni kao zašto mladi su takvi, a u našoj vremeni. Jednostavno treba sagledati... kroz epohu, današnje vreme je potpuno drugačije nego što je nekad bilo. Niko ne bi pre pet godina mogao da razmišlja na nivou da će Netflix biti toliko moćan kao to što jeste, ali jednostavno pogledajte, i bioskopi su, čini mi se, već polako, koliko god bili moderni i sve, mislim da su televizori su sve veći i jeftiniji, naši sedeći organi su sve veći zbog toga što smo kod kuće, i mislim da se jednostavno ta tendencija gledanja filmova potpuno menja. Mislim, i to se dramatično menja. U tom smislu ja ne mogu da imam neki, kažem, staromodan stav da kažem da streaming servis dobio Oscar. Prosto to je tako vreme sada i mogu samo da klimnem glavom. Scorsese ne bi nikad dobio tu vrstu budžeta, i ono što uvek volim da kažem, da Netflix rediteljima koji uzima daje potpunu kreativnu slobodu. To je neverovatno retka stvar, pogotovo u Hollywoodu. Kad Coppola pitali su ga zašto ste snimili drugi Kum, kao kad je prvi potpuno zaokružen, i rekao, ja nikad nisam razmišljao s njim Kum 2, ali su mi rekli, jedini put u karijeri imate potpunu kreativnu slobodu.
I to se isplatilo na kraju i
Oskarom. Isplatilo se, ali vi kad pogledate reditelje, dobre reditelje koji snimaju filmove sa potpunom kreativnom slobodu, to ne može da bude univerzalno prihvaćen film. I uglavnom ti filmovi dobiju 3, eventualno 4 zvezdice. Ali kad vidite da ti producenti koji imaju kontrolu i te kako umeju da usmere da bude komercijalni, uglavnom i bolji. Tako da sam ja shvatio da meni iskreno, ja obožavam Scorsesea, ali ovo, mislim da percepciju 3,5 sata za 2020. to ne može.
Koji je praktično remake?
Koji se oslanja na Kazino i na sve te teme koje on ima u svojim filmovima, da.
Ja imam pitanje i malu digresiju. Da li je Netflix, pošto daje svu slobodu, kao stručno mišljenje još, da li je Netflix novi United Artist?
Mislim da, to što sad odgovorim onako, mislim da je Netflix novi Netflix. Ne znam, nisam razmišljao o tome, ali ima logike.
Jer kao to, oni daju potpunu slobodu svojim rediteljima koje biraju.
Jer oni nisu umetnici koji su napravili, United Artists je nastao kao plod.
Jeste umetnički studio od strane umetnika za umetnike. koga je uništio umetnik Michael Chanin. Ali, okay.
Kada smo već kod distribucije filmova, primetila sam, a Milane, sa tobom sam o tome razgovarala i pre emisije, zbog čega u naše bioskope? Uopšte, tokom godine kada je neki film objavljen, mi taj film ne možemo da vidimo u bioskopima. Ja sam primetila da je to recimo u prošloj godini bio slučaj sa Zelenom knjigom, koja je bila moj favorit i apsolutno sam ipak iznenađena bila kada je dobio Oscara za najbolji film, ali recimo taj film mi nismo mogli da gledamo u našim bioskopima. U čemu je stvar?
Zato što domaći distributeri određene filmove čuvaju za fest, konkretno i najkraće. I onda nekako prolongiraju da ga puste u bioskope zato što će da ga puste na festu, jer negde možda mirišu da će da dobije neke nagrade.
I ne samo zbog toga, zato što je fest jedan fenomen koji, kako kažem, dovlači specifičnu publiku i taj film može komercijalno da ima uspeh isključivo na festivalu, umesto da ga pustite ovako, koji će da bude treći ili četvrti po gledanju, jer ljudi će uglavnom gledaju prave bioskopske filmove. A Beograd ima vernu festivalsku publiku i onda mislim da je kolega zaista u pravu kada se to tendenciozno čuva za jedan festival kao što je Fest. Što nema ništa protiv, mislim, toliko ima filmova da...
Ima, ali nekad naprave grešku. Nekada ti filmovi već izađu što ilegalno, što legalno, što na nekim fizičkim medijima tipa Blu-ray.
Pa evo, Woody Allen je izašao pre 3 meseca da, na torrentima, ako smijem da kažem. A evo sad će biti na Festu.
Da, okej. Okay.
Ali ima jedna jako zanimljiva stvar, vi ste mladi pa sad,
hvala.
Kod nas je do 90. godine se distribucija filmova koji se prikazuju kod nas, znači on se kupi u pravo vreme, a čeka se godinu, dve i nekad i tri da se prikaže. I prvi čovjek koji je rekao da se prestane sa tom odvratnom praksom je Nebojša Đukilić, koji je rekao hajde da mi gledamo kad i inostranstvo, i prvi film je Goodfellas 90. godine, prvi film u jugosferi koji je gledan u isto vreme kad i svi ostali, što je sad najnormalnija stvar, ali u Beogradu u 80-ih, 70-ih u Jugoslaviji nikada to nije bilo.
Silent Running je konkretno izašao 3 godine kasnije, od čega je nabavljen godinu dana pošto je završio svoj... Znači, pošto je izašao u Americi. To je kinotečki podatak.
Kada smo već kod Jugoslavije, a sada već i Srbije, valjalo bi da pomenemo i naše filmove koji se kandiduju za predstavnika naše države na Oskarima, i evo koliko ja informaciju imam, zapravo je najveći uspeh bio Otac na službenom putu Emira Kusturice 1986. a zatim i Klopka,
koji je ušao u 5 najboljih, ali tako?
Da. A zatim i Klopka Srdana Golubovića, doduše on nije ušao u 5, ali Ničija zemlja zapravo iz Bosne i Hercegovine je to i uspela da pobedi u kategoriji.
Tako pričamo o tendencijama, da.
Da. Možete li da objasnite za naše slušalce koji je proces zapravo biranja kandidata u našoj zemlji da dođe u prvo, tu selekciju?
Ja
to je zapravo prijavljivanje, zar ne?
Mi smo jedna potpuno dislocirana civilizacija i bili onda, a sad pogotovo. Tako da i ta Bitka na Neretvi je bio jedan od filmova koji ušao u 5, ali nikada nije dobio Oscara. Ja ću ispričati jednu jako kratku anegdotu. Koleginica sa fakultete napravila jedan izvanredan dokumentarni film koji se zove Zvezda je rođena, o njoj koja uči da svira bubnjeve, pravi bend i na kraju se sve to završi koncertom.
A nije Star is Born?
Star is Born, jeste. Da, sve znate. I da. Onda kad je krenuo da razmišlja kako se to kaže, festivalskom životu tog filma, bila je pozvana na jedan festival, a svi ostali su rekli, znate šta, nas ne zanima to kao urbana devojka iz Srbije koja sad nešto pravi band. Dajte nam Blato, dajte nam Cigane, dajte nam Dno života, dajte nam...
Milioner iz Blata.
Da. I onda je koleginica Vanja Kovačević išla na jedan festival i jako je snimala izvanredan, kažem, afirmišući film, ali jednostavno svet očekuje od nas upravo ne očekuje, recimo, ja mislim da je prošle godine bio Kralj Peter, ali tako.
To je za ovu,
je za ovu,
za ovu godinu. Kralj
Mislim,
Petar...
on je bio prošle godine u bioskopu, ali
da.
Ove godine...
Kralj Petar da. I Delirium i odlučena na kraju da. Kralj Petar.
E sad, vi ste u stvari pitali ko sad tu određuje. To je, mislim, jedna siva zona posljednjih godina. Ko određuje? Zašto određuje? Mislim da su to, kako kažem, postoje grupacije, da ih tako nazovem, u domaćem filmu koji mrače, oblače i određuju ko će da bude predstavnik ove Oscara. Tako da mislim da je situacija recipročna politici takva je i na filmu. Tako da retko kad će nešto što bi stvarno imalo potencijala, kao što je ovaj makedonski film, mi se čini čak bi bilo i fair da dobije Oscara, baš zato što je Makedonija sad u ovoj političkoj situaciji, ali odavno sam prestao da razmišljam koji bi film najbolje bilo sa domaćim jezikom da ode, koji bi nas najbolje predstavio, nego to je prosto dogovor producenata.
Milane?
Pa ja se zapravo slažem da je u pitanju politika i lobiranje. I da smo mi... Posljednji film za koga ja znam da je namenski pravljen za Oscara je Charlton za ognjem. To on je ciljano išao na to da bude kao evropski, to jest srpski kandidat za Oscara. Nažalost, time ništa nije bilo. Taj film ima baš tragičnu istoriju. Ali u pitanju je čisto lobiranje i u pitanju je novac. Jer vi čak i kada dobijete na neki način validaciju od ljudi koji vedre oblači ili od neke institucije da vaš film treba da ide, nebitno da li on dobar nije i da li je to neki film od nacionalnog značaja, vi onda sa tim filmom morate da se probijete u Hollywoodu tako što ćete da ga prikazujete svima, kompletnoj industriji, koja će onda da se zauzme za vas. Što podrazumeva ne samo klasično iće, piće i vodanje okolo i druženje, nego i kao da se zakupi neki bioskop, da se organizuju projekcije, da se ljudi dovuku na neki način, da vide vaš film.
A da li mislite da bi možda to što je Srbija eto u posljednjih nekoliko dana postala mesto koje obilaze hollywoodski producenti i glumci, možda moglo da nam pomogne da nekako ostvarimo neki trag u
pa,
tom delu?
Mislim da ne, zato što 70-ih, apropo to Sutjeska Neretva, Vrhovi Zelengore, Partizanska eskadrila, koji su sve ratni mislim, to su spektakli, Banović, Strahinja, sve te velike stvari koje smo mi snimali u nekom trenutku i zaista parirali Hollywood i podigli ceo studio po uzoru zapravo na Italijane, što je Avala film bio nekad, nije donelo neke silne nominacije. Mislim da došlo je do kao Otac na službenom putu. Ja se ne mogu da se setim, bilo je tu još nekih domaćih filmova koji su imali potencijala.
Da, Aleksandar Petrović, Skupljači perija.
Skupljači perija, tako je, da. Ali kao producenti, strani producenti su se ovde muvali od vajkada i to zapravo ne znači ništa. Osim ako neki veliki hollywoodski studio ne odluči da uloži svoj novac u vaš film i onda da ga gura kroz svoj studijski sistem. Što je kao da recimo Warner da pare i onda da gura neki film domaćeg reditelja. Mislim, od čega zapravo Kusturic ima najviše šanse od svih, pošto je on...
Da, mislim da upravo kroz taj makedonski film možemo da vidimo to što je kolega rekao, da tu mora da postoji jedan sistem, pogotovo što je ovaj film primećen i tekako na nekim drugim festivalima i uopšte i kod nas je bio na festivalu autorskog, ako se ne varam, filma i onda mislim da je opet, kažem, politički trenutak sazreo, kao što je i za Dani Satanovića politički trenutak bio sazreo, da je to više politička odluka plus ovo sve što je velika istina, a to je da lobiranje. Ali u tom smislu da verujem i da će oravo koliko ubode zrnu u smislu da mi treba da šaljemo eto, filmove i da možda nekada se nadamo, ali ne treba se fokusirati da sad mi imamo potencijal i politički bilo kakav drugi da će nam to i nešto značiti, da to možemo nekako da upotrebimo, da plasiramo našu zemlju kao što... Mi smo davno izgubili taj medijski rat i jedan film neće promeniti. Đoković je jedini čovjek koji je to promenio, eto.
Tell me something, girl. times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Nešto više od 24 časa ostalo je do dodele Oscara, 92. po redu. Kao što sam već rekla na početku emisije, moći ćete da pratite prenos na prvom programu naše televizije, a sa našim gostima Aleksandrom Jankovićem i Milanom Krunićem volela bih da ukratko pređemo nominovane u ovim takozvanim najvažnijim kategorijama. Prvo moram da vas pitam, koji su vaši favoriti u ovoj, uslovno rečeno, najvažnijoj podeli, to jest najvažnijoj kategoriji, kategoriji za najbolji film? I moram da naglasim da, evo, Joker jeste jedan od favorita sa čak 11 nominacija, tu su još i Parazit, Bilo jednom u Hollywoodu, Jojo Rabbit, Parazit, Irishman, Marriage Story, Little Woman...
Ja lično, ali to je moja lična preferenca, ja sam oduševljen Bilo jednom u Hollywoodu. Ali to nije film za široku publiku. Mislim, to je jedan onako vrlo kviz film za ljubitelje filma, istoričare filma.
I mislim da se mora gledati sa određenim predznanjem.
Moraš da imaš ozbiljno predznanje. Da. Poslao sam moje roditelje da gledaju. Moj otac je bio filmofil do jednog trenutka, pa je onda o matoriji prestao Hollywood da ga interesuje. Taman kad je bilo prelomno, to negde tamo početkom 80-ih je digu ruke od kinematografije. Majka je, kao i svaka mama, ona voli to toplu porodičnu dramu, priča o porodici, da sve bude lepo. Nikakvi vanzemaljci, nikakvi marinci, ništa od toga ne interesuje. Gledali su Bilo jednom u Hollywoodu. Otac kaže, ja vidim neke elemente filmova koje sam gledao kada sam bio mlađi. Majka je oduševljena Bredom Pitom, jer nisam sreo još uvijek neku ženu koja nije, pogotovo da popravlja krov i biva housemeister.
Tek u zrelim godinama, mislim da je dobio veću
vrednost. Da je dobio
vrednost.
Patinu, kao staro vino, onako jest. Fino je ostario, da, dobio taj buke. Ali oni su u fazonu, ovaj film je okej, ali nije ništa specijalno.
I mislim da je zaista tipičan tarantinovski film, naročito zbog onih scena nasilja na kraju, koji izazivaju mahom smeh. Mene ali to ovo je, zaintrigiralo.
Ovo je najviše Tarantino od zapravo petporačkih priča, od 94. Mm-hmm. Ovo je baš taj stari Tarantino. A taj kraj je, meni lično, ja sam se smejao kao blesav u bioskopu, ljudi oko mene su me gledali kao idiota. Zato što je to po meni divan omaž zapravo italijanskom filmu i tom hipernasilju koji su Italijani furali 70.
Dakle, to je vaše predviđanje?
To je moja jako velika želja. A moje predviđanje je da će verovatno da dobije ili Parazit kao strani film, zato što ima najviše šanse, ako ne dobije za strani film. I mislim da će reditelj Parazita, čije ime nikad ne mogu da izgovorim pravilno, ja se izvinjavam, mislim da će onda dobije za režiju. I tu će negde da se preklapaju. Ili on, ili 917. Kao veliki ratni spektakl, ili možda Jojo Rabbit kao ta neka satira. Onako, to bi baš bilo čudno da dobija, ali s druge strane bilo iznenađenje.
A mislim da je Hollywood posljednjih godina igra tu anti-establishment kartu, s obzirom da su posljednjih 5 ili 6 godina Meksikanci dobili nagrade za najbolji film, tako da ta vrsta diverzivnosti sa Južnom Korejom može da uradi nešto. Meni se čini da je najpoštenije da upravo Tarantino, pošto nikad nije dobio za režiju, dobio ovog Oscara, zato što u pitanju metafilm, zato što u pitanju referentan film, zato što u pitanju mistifikacija mitova koji već postoje i zbog toga što se naravno obraća njima sa jednim dužnim respektom kada je u pitanju ovaj film. I Hollywood voli tu sopstvenu mitologizaciju i zato mislim da je ovo nešto što bi bilo, kažem, najpoštenije. S druge strane, imate tu meni lično pseudo subverzivnost Jokera, koji, eto kažem, iz razloga jednog, a to je da ne volim filmove sa životinjama, decom i mentalnim bolesnicima, i tako da njihov motiv mi je malo, pogotovo Jokerova motivacija i scenaristička preciznost, već šta god, ali mislim da ovaj film je to anarhizam kao takav i mislim da to ne može možda da prođe kao najbolji film. Iako Joaquin Phoenix možda čak i dobije tog Oscara. Tako da ovdje imamo jednu situaciju da mislim možda čak i ne bude iznenađenja koliko bi mi želeli, ali s druge strane, pošto se konstantno podmlađuje akademija i kako se svet menja iz meseca u mesec, možda se čak i iznenadimo, pošto vidim da je fenomen Adama Drivera probio stratosferu i da on čovjek koji je potpuno, kako kažem, sve prisutan, da nas možda on iznenadi. Jer ja ne poznajem nikoga ko je zaista oduševljen, ali s druge strane vidim da je Hollywood zaista oduševljen njegovom pojavnošću i glumom i svim ostalim stvarima. Tako da, evo, Laura Dern je meni favorit, jedna fina starija glumica koja bi mogla da dobije za tu sporednu ulogu. To bih, eto, onako, lično voleo.
Moram da prokomentarišem, izvinjavam se što vas prekidam. Da. Više bih voljela da je Dernova nominovana inače za sporednu ulogu, ali mislim da je njena sporedna uloga mnogo bolja u, recimo, Malim ženama nego u Marriage Storyu.
Da.
Jer u Marriage Storyu zapravo ponavlja ulogu koju je imala u seriji Little Big Lies. To je klasična, poluhisterična žena.
Da, to je ona priča kao da je Matthew McConaughey dobio Oscara ne za film za koji je dobio, nego za seriju True Detective.
Da.
Jer je tu posegao i dosegao sve, sav taj mrak koji su mi želeli da vidimo iz njega. Tako da to možemo da, kad se nađemo sljedeće nedelje, da vidimo ko je bio u pravu ili nije bio u pravu.
A recite mi, što se tiče glavne ženske uloge, ko je vaš favorit?
Glavne ženske uloge, pa ne znam.
Da li je to Renée Zellweger neko
pa,
drugi?
Da, nisam ljubitelj Renée Zellweger, ali mislim da je opet kao što je Adam Driver jedan ogroman fenomen, mislim da je Scarlett Johansson jedan fenomen koji tu može baš na tu kartu. A s druge strane nismo i to kad glumci dobiju po dva Oscara, možda i Charlize Theron, jednostavno se iznenadimo s obzirom da je ona već dobila za tu. Jer Akademija jako voli te psihofizičke promjene, to kad Christian Bale se izmuči i
pa
onda...
Pa kao i Matthew McConaughey.
Da, taj method acting. Da. Zato mislim da je ovaj nesrećni Joaquin Phoenix viđen zbog te ovaj metod actinga. I onda kad smo već kod Srbije i Oscara, mislim da je, zahvaljujući Christianu Bale-u, Oscar najbliži Srbiji, obzirom da mu je žena Srbislava Sibi Bale, jedna od čikaške emigracije, ovaj... I onda tako da imamo dva Oscara.
Ja bih voleo da Renée Zellweger dobije, zato što mislim da je jako dobra u Judy. Realno od svega.
Što se tiče muške glavne uloge, isporedne?
Mislim, za mušku ja stvarno mislim da će Joaquin Phoenix da dobije, ili Joaquin, kako ga ko izgovara. Ali on je stvarno jako, jako je dobar u Judy. On nije otišao u totalnu retardaciju, taman je tu negde na granici gde treba, dovoljno je lud i dobar je. Za mušku sporednu, samo da vidim, ne znam ko su sve nominovani na pamet. Ja bi lično voleo da Al Pacino dobije za Irishmana, zato što od njih trojice on je najpribližniji tome da stvarno glumi različitu zavisnosti od doba u kome se nalazi, bez obzira što je čovek u svojim 80-im. Joe Pesci je jako dobar, ali je Joe Pesci poluprivatan negde, to, ja ga tako čitam.
To je on.
To je on.
Yes.
I kao, i mislim da ga, ja mislim da Joe Pesci zaslužuje Oscara za neke druge uloge, možda ne za Irishmana, ali me ne bi čudilo da dobije, zato što je to, on je čovek koji se penzionisao, izašao iz glume.
Koga su jedva nagovorili da
jedva
se vrati.
Jedva nagovorili, on je došao. Od glumije je to vrlo korektno, on je jako dobar, sve je to lepo i u fazonu, ali ja imam previše godine, ja sad idem ja kući da uzgajam svoje artičoke ili što čime se čovjek bavi. I kao, možda i to.
Mada, da li postoji?
Ja bih volela da je bit.
Ja bih konkretno volela da to bude u sporednoj ulozi Anthony Hopkins. Zbog moje simpatije prema filmu Dvojica papa, koji je po mom skromnom mišljenju fenomenalan i na jako lep način donosi priču o zapravo velikom jednom prijateljstvu između ostalog. Poslednje pitanje koje bih voljela da završim naše večerašnje druženje jeste: da li postoji neki film iz prethodne godine koji biste preporučili našim slušaocima nevezano za nominacije za nagradu Oscar? Koji je film na vas ostavio najjači utisak?
Treba da me, kažem, pripremite za ovo. Iskreno ne pada mi na pamet. Ja znam da sam u ovom januaru gledao jako dobrih televizijskih serija koje nisu nominovane za Oscara.
Može i to.
Ali Dracula, Netflixova, tri epizode, eto, to bih volao da dobije imaginarnog Oscara, što god.
Ja lično mogu da preporučim Svetionik sa Williamom Defoe-om i Robertom Pattinsonom. Mene to oduševilo. Iako Srđan Dragović je delimično u pravu koji kaže da je to murnao za hipstere, jer taj film je snimljen 4:3, crno-belo, na traci, baš je onako staromodan, old school, ali to je odlična, odlična psihološka drama.
Hvala vam na preporukama i na ovom sveobuhvatnom razgovoru. Naši gosti bili su profesor istorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Aleksandar Janković i filmski kritičar Milan Krunić. Vas pozdravljaju i Milena Borčanin, Nataša Mančić, Goran Ivković i Milica Đilas. Čujemo se uskoro, posle ponoći, u emisiji Šimike i Šampite.
Thank you. That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and